subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa subax ahada bisha May waa 6/2018 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban 16-19 meter band iyo bogga VOA Somali.com ida cadda saaka waxa idin la socodsiinaya Zaara Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Ismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin gaara oo aan ku eegayno heerka shaqo helista dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo dhameystay jaamacadaha dalalka Mareykanka iyo Kanada.
madaxdiido ah in dadka Soomaalida ay ku baniya crime-ka iyo dhibaatada, marka mar waa Islaam, mar waa Afrikaan, marna waa Soomaali.
Marka waaye qof meel ka shaqeeyo kale la yaqaano inay networking ay sameeyaan, networking-kaas waa qofaa taqaanid inuu meel recommendation kugu sameeyo yidhaahdo qofkaan aqaana ardaygan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan marka Gaza oo Falastiiniyiintu ay maamulaan oo qarax ka dhacay ay ku dhinteen ilaa iyo 6 ruux.
ciyaarihii iyo qodobo kale dunida ku saabsanba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka ruushka ee sida weyn loo yaqaano Alexei Navalny iyo boqolaal taageerayaashiisa ayaa sabtidii lagu xiray magaalada Moscow ee xarunta dalka ruushka kadib markii ay mudaaharaadyo qabsadeen waddooyinka Moscow iyo 9 magaalo kale oo dalka Ruushka. waxaa si dabadbaxyadaasi looga soo horjeeday in markii afraad uu xukunka dalkaasi uu hayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin oo doorashadii dhowaan dhacday ku guuleystay, lana filayo in maalinta Isniinta loo dhaariyo xilkaas. marka daqiiqado uun kadib markii Navalny uu soo gaaray halka uu dabadbaxu ka dhacay bartamaha Moscow, waxaa xiray ciidamo boliis oo goobta soo gaaray isaga iyo Nikolia Linskin oo ay xulufa wadaag yihiin. koox madax banaan oo la socota xaaladaha ayaa waxa ay ku qiyaasaysaa in 1300 qof lagu xiray waddankaasi Ruushka intii ay dabadbaxyadu dhacayeen, kuwaasoo lagu soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin.
ciidamada Mareykanka ee Navy-ga ayaa buux dhaafiyay joogitaankooda badda Atlantic Ocean-ka si ay uga jawaabaan dalab lagu kordhinayo ciidamada naafalka ee halkaasi ku sugan, halkaasoo militariga Ruushkana ay joogaan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Jimcihii in Navy-ga Mareykanka qaybtoodii labaad la geeyey Atlantic Ocean 7 sano kadib tan iyo markii hore oo halkaasi looga soo saaray cillado farsamo. arrintani waa muhiim, sidoo kale waa wax muhiim u ah ammaanka iyo deegaanka, sidaas waxaa yiri madaxa howlgalka Navy-ga Mareykanka Admiral John Richardson oo ka hadlayay isagoo wariyaasha la hadlayay markab dagaalo dushiisa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. inu gudagalno qodobada kale idaacadda saakaan idinku hayno. dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalalka Kanada iyo Mareykanka ayaa marka ay soo dhameystaan heerarka jaamacadaha ee masterska iyo PhD-da, waxay qaar badan oo ka mid ah ay la kulmaan caqabado ay ka mid yihiin dhinaca helista shaqooyinka, iyadoo waxaana la sheegayay arrinkaasi ay salka ku hayso ardayda soo galootiga oo aan helin dad ay ku xiran yihiin xirfadaha shaqo ee ay markaasi baranayaan, isla mar ahaantaasina ku garab qabta marka ay doonayaan inay shaqo helaan. warbixintan ayaa waxa ay dhinacyo badan iyadoo taabanayso isku soo dubriday, isla mar ahaantaasina diiradda ku saaraysa wariyaha VOA Zaara Cabdi Axmed oo qaar ka mid ah ardadaasi ka soo baxay jaamacadaha dalalka Mareykanka Kanada inuu haysa.
dalka Kanada oo dhalinyarada Soomaalida ay caqabado ku saleysan dilalka iyo isticmaalka daroogada ay ku haysata halkaasi ayaa haddana caqabado taasi ka gedisan. waxay haysataa dhalinyarada marka ay dhameeyaan jaamacadaha dalkaasi heerarkooda, isla markaasina ay ula sinaan waayaan dhigooda ardayda ah wixii ay barteen inay shaqooyin si siman u wada helaan. cabdulaahi maxamed aadan waa wiil da'yar ka qalinjabiya jaamacadda heerka koowaad ee magaalada Toronto ee Toronto University. waxa uu bartay cilmiga bulshada ee sociology-ga waxa uu waxbarashadiisa master's kara u wataa waqtigan wuxuu ii sheegay in dhalinyarada Soomaalida fursadaha shaqada ay aad ugu adag tahay dalkaasi inay helaan marka loo eego heerarka soo galootinimada muslimnimada iyo soomaalinimada oo xilliyada qaarkood suuragal ay tahay in lagu faquuqi karo
sanadkii 2013-kii waxaa la sameeyay daraasad maareeyay ka hadlaysay in maareeyay sida ay soomaalida dhinaca soo shaqo la'aantooda ay maareeyay sameeyay inay baas ku sameeyaan marka xoog gaadan 173 dadkii ka qayb qaatay daraasadaas dhinaca soomaaliyeed waxay ka qalin jibiyeen kulliga jaacada maareeyay ama institutionada waxbarashada ee sare ee Canada haddana dadkaas tirada aan shaqeynin waxay ku dhawaad 118 maanaha oo aad iyo aad uga badan nambarka guud ee unemployment ee Canada marka waxaa jira shaqalahaan aad u baahsan oo dhinaca Soomaaliyeed oo aanan ku imaanin aqoon darro ay ku timaado maareynta xoogaa inay kala kulmeen cadaadis iyo cunsuriyo xagga suuqa
waa garta marka maxaa loo tiirinayaa hadii la sii qodo la fiiriyay maxaa si gaar ah Soomaalida ku gaara
horta Soomaalida kaliya ma aha ee waxa weeyaan horta guud ahaan dadka immigrantska ee Canada markii ku cusub yihiin oo kala kulmaan xagga suuqa shaqada oo kala kulmaan dhibaatooyin badan oo Soomaalida waxay lumiyeen guud ahaan immigrantskaas guud haddana laakiin sidoo kale Soomaalida generation-ki labaad weeyaan waxa shaqalaanka ee soo dadkii hore waxa la dhigi karaa waxa kala mid ahaan lahayn immigrantska marka sababta ugu weyn waxa weeyaan sida ognahay waxa la dhahay stereotypes ama maarkay magaca guud ee Soomaalida laga haysto waa dad dagaalo u dhan budan keen iyo dhibaatooyin ka jirta oo saameyn ku yeelan karta waxa kale oo jirta Soomaaliya oo inta joogta waxa maarkay ka jira ayana sidoo kale magaca guud oo ah in dadka Soomaalida ay ku badan yahay crime-ka iyo dhibaatooyinka marka mar waa Islaam mar waa Afrikaan marna waa Soomaali
si la mid ah ardaygaas ku sugan dalka Canada waxa Yasir Maxamed Sirin oo isna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka halkaas oo uu ka baxay jaamacadda Minnesota University oo uu ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga uu sheegay in wax badan isbeddel siyaasadeed oo dalkan ka dhacay muslimnaceebka oo soo batay awgeed ay suuragal ka dhigtay in saameyn xoogan ay ku yeeshaan in dhalinyarada Soomaalida ay wax ku baratay gudaha dalkan Mareykanka ay kuwa dhigooda ah ula sineen dhinacyada fursadaha shaqo
dhowr caqabadood waa taqaana Mareykanka haddaa dib u fiirso taariikhiyan in madowga for example tay xilli maxaa la dhahaa la cunsuriyay jiray laakiin hadda yani modern America maxaa la dhahaa Mareykanka yani lama ogolo waxyaabaha cunsurinimada marka caqabad mid guud ah jirto ah mid dadka minority oo dhan saameysan sida Hispanica sida maxaa la dhahaa dadka soo galootiga immigrantska ah iyo dhamaan madowga oo wadanka lagu tirbanaya ta ugu weyn oo mid racialka ah oo maxaa la dhahaa mid kale oo Soomaalida u dheertaas waxay tahay waa dad muslimiin maadaama yihiin yani dhibaatadii ka dhalatay yani September 11 wadankan yani weerarka lagu soo qaaday darteed waxaa dhici karta in dadka badan oo Mareykan ay yani image qaldan ay ka qabaan dadka muslimiinta ah taas oo idana mar qaar sababta in yani caqabad weyn ahna xaqiiqatan maxaa la dhahaa isfaham waa u dhexeeyo dadka markay doontaan iyagoo muslimiin ahay shaqay doontaan yani ay ku waayaan shaqada ay heli lahaayeen maadaama ay muslimiin yihiin dartood
laakiinse Dr. Maxamed Cali oo toddobaadkii hore un ka qalin jibiyay jaamacadda Morgan State University ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland waxa uu qabaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay ardayga inta uu ku guda jiro jaamacaddiisa oo uusan qaadanin shahaadada qalin jibinta in uu ardayga sii sameysto dad uu ku xiran yahay taasi oo u sahli karta khibradda wixii uu bartay inuu helo fursado shaqo oo markaasi keeni karta in si fudud uu u helo
ya wadanka aan joogo Soomaali la noqdo ama minority kale sida madowga kale iyo ama indayar muhawana aksan sanadkooda saddexaad in internship wax liidada ka shaqeeyaan shaqooyin iska yar qaar lacag lagu helo qaarna lacag lagu helin ay qabtaan tan kale ugu muhiimsan waxa waaye qof meel ka shaqeeyo kale la yaqaano inay networking ay sameeyaan networking kaas waa qofa taqaanid inuu meel recommendation kugu sameeyo yidhaahdo qofkaan aqaana ardaygan oo ku wanaagsan shaqada inuu qaban karo
kasokowse dadaalkaas iyo ku xirnaanta bulshada qaybaha aad isku mihinada tihiin waxaa Dr. Maxamed Cali asna uu qiray inay jirto caqabadaha ardayda badan ay ka dhawaajiyeen ee ah in shaqooyinka ay noqdeen yaa taqaanaa halkii ay ahaayeen maxaa taqaanaa markii hore
statement hadal waxaa jira Mareykanka ay dhahaan qofka hadduu madow yahay qofkaas waa inuu twice as good yani double good inuu noqdaa si oo shaqooyinkii cadaanka loo siinaa marka iska statement
laba jibaar inuu cadaanka ka fiicnaado qofkaas
inuu laba jibaar cadaanka ka fiicnaado yani waxaan ka wadaa qofka cadaanka hadduu program iyo ama nursing uu qabanayo horta nursing iyo dadka nursing ku jira ama ku jira computerka inta badan shaqooyinkooda dhif kuma qabaan, laakiin dadka kale adana fields waxyaabaha kala bartay. Marka dadkaas kale waa inay laba jibaar ka fiicnaadaan qofka cadaanka, waa fanta samaha si ay shaqo u helaan. Marka waxaa muhiim qofka inuu dadaalo, number 1, number 2 qofka inuu markuu interview email aadayo laga gartaa qof oo respectable ahaan u dhaqma.
Isla gudaha dalka Mareykanka, Maxamed Cusmaan oo asna ah wiil dhalinyaro ah waxa uu dhawaantan ka baxay jaamacadda Indiana University, waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha. Muddo yarna dawladda hoose ee magaalada Indianapolis ayuu u shaqeeyay. Wuxuu ii sheegay in aqoonta oo la barto ay ka weyn tahay mararka qaarkood inaad leedahay xiriiro iyo cid kugu saacida wixii aad baratay, gaar ahaana in lagu helo goobaha shaqo ee aad buuxin karto.
Waxaad dhihi karaa sahro, labadaba wayna fuudahay wayna adag. Dhanka kalena dee arrimaha guud ama maxaalaji dhaqaalaha guud baa dhif ka jira. Dadka ardayda soo qalin jabiso badanaa waxaa lagu xiraa inay khibrad leeyihiin dad kale oo kusii jiray suuqa oo sanado soo shaqeynayo, khibrad leh baa shaqada ka hor qaadanayo. Aniga markaan jaamacadda dhameeyay ilaa markii aan shaqo helay ilaa 3 bilood iyo xoogaa bay u qaaday. Dadkan waxay hire gareynaya ama shaqaaleynayaan dad ay garanahayaan, dad ay yaqaanaan. Dadka badanaa shaqada say ku helaan xataa ma aha qaabka caadiga ee loo codsado ee laiska suga, maahane dad ay yaqaanaan ama aabahood ama walaalkood ama qof kaloo yaqaanaan baa qof kale.
Balse inkastoo caqabadaha fursadahan shaqo ay jirto marka dhalinyarada ay wax bartaan, haddana waxaa xaqiiqadii jirta in arday badan oo wax ka baratay gudaha dalkan Mareykanka iyo Kanadaba ay yeesheen mustaqbal fiican, waxaana qaar badan oo ka mid a ardaydaasi ay noqdeen kuwo ka shaqaysta gudaha dalkan Mareykanka amaba dib ugu guriya noqdo waddamadii Afrika ay ka yimaadeen, gaar ahaana kuwa Soomaaliya ka yimid, kuwaasi oo ayaguna shaqooyin fiican ku hela shahaadooyinkii halkan ay ka qaateen.
warbixintaasi Zaara Cabdiaxmed ayaa inala socodsiinaysay, halka aad ka dhagaysanayseenna waa VOA.
wararka ka imaanaya Gaza ayaa sheegaya in 6 qof ay ku dhinteen qarax ka dhacay sabtidii shalay ahayd marinka Gaza. Mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen dad rayid u badan. Warbixin ku saabsan amuurtaas waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da ee dalka Masar, magaalada Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ashraf Al-Qudra, afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin, ayaa sheegay qaraxa ka dhacay magaalada Gaza inay ku dhinteen 6 qof, halka dhaawacuna uu ku sheegay 3 qof. Afhayeenka ayaa afka ku balaariyay in meedadka iyo dhaawaca la dhigay isbitaalka shuhadada Aqsa ee magaalada Deir Belji ee marinka Gaza. Dad goobjoogyaal ah ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu ka dhacay deegaanka Al-Zuwaydiya ee bartamaha Gaza, waxayna ku tilmaameen in qaraxa uu ahaa mid xoogan oo geysay burbur badan. Qaraxa ayaa lala eegtay guri uu deganaa qof ka tirsan ururka Xamaas, waxaana dhulka ku xeeran guriga buux dhaafiyay gawaarida gargaarka degdega iyo ciidamada amniga ee ururka Xamaas si loola tacaalo dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi. Dhinaca kale, ururka Xamaas garabkiisa milatariga Kataibul Qasaam ayaa sheegay 6 qof ee ku geeriyooday qaraxa inay ka tirsanaayeen garabka milatariga ee ururka Xamaas. Warmurtiyeed ka soo baxay Kataibul Qasaam ayaa lagu sheegay in dowladda Israa'iil ay soo diyaarisay qaraxa lala eegtay bartamaha marinka Gaza. Laakiin dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa beeniyey in wax lug ay ku leeyihiin qaraxa weyn ay ka dhacay magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin. Haddaba Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko qaraxa ka dhacay magaalada Gaza.
Qaraxa ka dhacay magaalada Zawaayida ee ka tirsan Gaza, halkaasay ku xoogan yihiin maamulka Falastiiniyiinta ee loo yaqaan Xamaas, halkaasoo lagu beegsaday guri ku yaallo magaalada Gaza ay ku jiraan 6 kamid a garabka hubaysan ee ururka Xamaas, kaasoo lagu dilay 6 kamid a 3 lagu dhaawacay. Waxay isla markiiba ururka Xamaas ku eedeeyeen inay ka dambeysay qaraxa dowladda Israa'iil, halka Israa'iil ay isla markii beenisay dadka ka faallooda arrimaha Carabta ama gobolka mandaqada gobolka dhexe. Waxay leeyihiin waxaa looga gol lahay qaraxa in lagu curyaamiyo halganka ay wadaan dadka Falastiiniyiinta ah ay ku doonayaan inay dib u soo ceshtaan xorriyadii dhulkooda, kaasoo Israa'iil ku qaadatay xoog. Isla halkaa ayayna weli ku sii wadaan dadka falastiiniinta inay halgankoodii ay sii wataan dhulkooda kusoo xoraystaan.
Ilaa iyo hadda maamulka Falastiin oo uu madaxweynaha ka yahay Maxamuud Cabaas kama hadlin weerarka qaraca ee ka dhacay marinka Gaza. Sida warbaahinta Falastiin lagu sheegay, maamulka Maxamuud Cabaas ayaa bilaabaya baaris ku aadan arrintaasi iyagoo kaashanaya ururka Xamaas ee ka arrimiya marinka Gaza. Xamaas iyo maamulka Falastiin ama ururka Fatah ayaa ku kala aragti duwan siyaasadda maamulka Falastiin, balse waxa ay ka midaysan yihiin iska caabinta ciidamada dowladda Israa'iil. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay dowladda Israa'iil ay ku hanjabtay inay duqeymo xagga cirka ay ka geysan doonto marinka Gaza, ka gadaal markii dhinaca bari ee magaalada Gaza ay ka socdeen jimca kasta dibadbaxyo ka dhan ah xukuumadda Israa'iil, taasoo ay ku dhaawacmeen boqolaal Falastiiniyiin ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
weli laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da ayaad la socotaan. Kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay caasimadda Ruushka ee Moscow sabtidii, kuwaasi oo kasoo horjeeda in markii afraad uu xukunka dalkaasi sii haya madaxweyne Vladimir Putin. Putin ayaa doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi uu ku guuleystay inuu xafiiska ku sii nagaado ilaa iyo 2024. Charles Maynis ayaa ku sugan magaalada Moscow. Warbixintana soo diray waxaasi soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Dibad bax sameeyayaasha ayaa waxay isku soo qaban qaabiyeen sidaastan wax iska caabin, kuwaas oo hoggaaminayay hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. Waxay ku mudaaharaadayeen astaan ah nooma ahna boqortooyo, waxayna ka soo horjeedeen in Putin uu mar kale waddanka sii hoggaamiyo. banaanbaxyadan sabtidii dhacay ayaa imaanaya iyadoo uun 2 maalmood ay ka harsan tahay xilli la filayo in Putin mar kale loo dhaariyo xilka madaxtinimada waddankaas. Fagaaraha Pushkin ee Moscow waxaa isugu soo baxay kumanaan mucaaradka Putin, kuwaas oo ku qaylinayay Putin waa tuug oo hadhaco, iyadoo xiran koofiyad ay ku qoran tahay waxaynu nahay awoodda, ayay Svetlana Zavranova oo u dhaqdhaqaaqda mucaaradka waxa ay sheegtay in Ruushku uu noqday maamul keligii talisa intii uu Putin xafiiska u joogay. waxay tiri wax kasta oo u wanaagsan qaanuunkeena ama dastuurka dalkan waa iska indhatiraan oo waa ay jabshaan, waana dembiilyaal, ayay sii raacisay Zavranova. Navalny ayaa ruuxiisa wax yar uun ka qayb qaatay banaanbaxyada intii ay socdeen, kahor inta aysan goobta ka kaxaynin ciidamo boliisa oo ku eedeeyay inuu ka qayb galay banaanbax aanu sharciyeysnayn. Keliya ma ahayn dadka diidbaxyada dhigayay kuwa ka soo horjeeday Putin, dhanka kale waxaa jiray taageerayaasha Putin, kuwaas oo wadooyin ka qabsaday. waxay ku qeylinayeen Putin iyo Ruushka iyo Maya Maidan oo ah oraah loo adeegsaday wadooyinka Ukrain markii kacdoonka waddankaasi uu ka dhashay sanadkii 2012, taas oo sababtay in lagu rido dowladda taageersanayd Ruushka. warbixintii wariyaha V O A da Charles Maynis uu ka soo diray magaalada Moscow oo Jamaal Axmed Cusmaan uu nala socodsiinayo. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Haatana waa ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
wa kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka dalka Ingiriiska ayaa haatan gabagabo maraya oo kooxaha qaar waxaa u dhiman laba kulan, waxaana jira in kooxaha hoose horyaalka dalkaasi ee qaarkood ka cararaya sidii ay ugu noqon lahaayeen ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska, waxaana jira xaafiltan kooxo badan ka dhexeeya si markaas saddexda kooxood ee ugu hooseysa oo ku noqonaysa ciyaaraha seribiida ay kooxuhu siday uga mid noqon lahaayeen arrintaasi uga cararayaan. Kooxaha sida aadka ah looga cabsida qabo sanadkan inay ku noqdaan heerka hoose ama heerka labaad ee horyaalka dalka Ingiriiska waxaa ka mid ah Stoke City, West Bromwich Albion, Swan City, Southampton, Huddersfield Town, West Ham United. Intaasi oo kooxood koox xaqiijisay ma jirto inay ka badbaaday ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Kulamo adag oo haddaba kooxahaasi qaar ka mid ah ciyaareen ayaa shalayto iyo habeentii xalay ahaa la iskugu hor yimid. Kooxda Stoke City oo iyadu haatan sagxadda fadhiisa ugu hooseysa horyaalka dalka Ingiriiska ayaa 2-1 waxaa kaga badisay kooxda Crystal Palace. Kooxda AFC Bournemouth ayaa ku istaagtay Swan City, waxayna ka mid dhigtay Swan City inay ka mid noqoto saddexda kooxood ee haatan horyaalka dalka Ingiriiska ugu hooseysa. Leicester City ayaa laga faa'iidaystay oo gurigeeda waxaa ku dharbaaxday kooxda West Ham United oo 2 iyo waxba ayaa Leicester lagaga badiyey, taasi oo haatan soo dedejinaysa inuu shaqadiisa waayo macallinka Leicester oo dad badan haatan ay doondoonayaan in shaqada laga buriyo. Watford ayaa iyana waxay 2-1 kaga badisay kooxda Newcastle United. Kooxda West Bromwich Albion ayaa hal iyo eber iyana ku qabatay kooxda Tottenham Hotspur. Kooxda West Bromwich Albion waa kooxda labaad marka la eego kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalkaasi Ingiriiska, hase ahaatee dhowrkii kulan oo lasoo dhaafay kooxdu guulo ayay helaysay, taasi oo haatan suuragelin karta in ay mucjiso la timaado oo kooxdu ay ka badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska, laakiin way adag tahay inay arrintaasi suura gasho. Kooxda Everton ayaa bareej hal iyo hal waxay ku celisay kooxda Southampton oo qarka u kortay in ay 3 dhibcood ka qaadato kooxda Everton. 90 daqiiqo markay ciyaartu maraysay ayaa goolka bareejada kooxda Everton waxa u dhaliyay ciyaarihan Tom Davis, kaasi oo rajabeel ku riday kooxda Southampton oo iyadu haatan qarka u saaran inay iyana ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Haddii aan hadaba jaleeco siday u kala horeeyaan kooxahaasi, waa kuwa ugu hooseeya. Stoke City ayaa ugu hooseysa oo dabcan iyadu xaqiijisay inay ka mid noqonayso kooxaha sanadkan ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion ayaa iyadu waxay leedahay 10 iyo 30 dhibcood. Kooxdani rajadoodu inay ka badbaado waxay ku xiran tahay kooxaha kale ee ciyaaraya natiijooyinka ay helaan iyo in kulanka ugu dambeeya iyadu ay badiso. Swan City oo iyada 2 kulan ay u dhiman yihiin ayaa iyana ka mid ah 3 kooxood ee haatan ugu hooseysa. Kooxda Southampton ayaa iyadu madaxa kala soo baxday kaalinta ugu hooseysa kooxaha noqonaya oo 3 dhibic ayay leedahay. Swan City iyo iyadu waa isku dhibco, laakiin goortirsi ayay ku sarreysaa. Min 2 kulan ayaa labadan kooxood u dhiman. Kooxda Huddersfield Town oo iyadu 3 kulan ay u dhiman yihiin ayaa iyadu waxay leedahay 3 iyo 5 dhibcood. West Ham Unitedna 3 dhibic ayay leedahay oo dabcan iyadu haatan waxay u muuqanaysaa in ay qarka u saaran tahay in ay badbaado. Haatanna horyaalka waddankaasi Talyaaniga iyo kulamadii habeenkii xalay ahaa kooxuhu ay iskaga hor yimaadeen. Kooxda AC Milan ayaa 4-1 waxay ku qabatay kooxda Hellas Verona. Juventus ayaa iyana 3-1 waxay ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee Bologna. Isbeinna kooxaha Girona iyo Eibar oo kulmay Eibar ayaa 4-1 ku badisay Atletico Bilbaona 2-1 waxay ku martay kooxda Real Betis. Celta Vigo iyo Deportivo La Coruña oo kulmayna 1-1 bareejaha ay iskula agdhaceen. Kooxda Villarreal ayaa guul lama filaana ka heshay kooxda Valencia oo 1-0 ayay kaga badisay. Waxaa xusid mudan horyaalka wadanka Spain in maanta amaba caawa aan idhaahdi uu dhacayo kulan aad u xiiso badan oo ay fooda isku dari doonaan kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona. Labadan kooxood ayaa waxa ay ku kulmayaan gegida caanka ah ee Bernabeu Stadium aan idhaahda ee Nou Camp ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku ciyaarto. Waana kulanka El Clasico oo dabcan taageerayaasha ugu badan oo dunidu ay sugayaan sidii ay ciyaartaasi xiisaha leh u daawan lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ilaa iyo hadda 1 kulan lagama badin horyaalkan ay ku sii guuleysatay oo kulamada koobani ay ka harsan yihiin. Dhinaca iyo haddii aan la jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee waddankan Maraykankana, waxaa goor dhoweed soo gabagabobay kulan aad u xiiso badan oo dhex maray kooxaha Boston Celtics iyo Philadelphia 76ers. Lugtii 3-aad ayaa lagu ciyaaray guriga Philadelphia. Ciyaartan oo dabcan ahayd mid adag ayaa daqiiqadihii loogu tala galay waxaad moodaysay in ay ahaayeen kuwo ay labada kooxood ismari waayeen markii lagu daray 5 daqiiqo oo dheeri ah amaba waxa loo yaqaano overtimeka. Ayaa waxaa guusho iraacday kooxda Boston Celtics oo iyadu boqol iyo hal iyo sagaashan iyo saddex kaga badisay 76ers sidaasina saddex lugood oo labadan kooxood ay ciyaareen Boston ayaa badisay hal kulan hadii ay badiso waa kulanka soo socda oo labadan kooxood guriga Philadelphia ku ciyaarayaan waxa Boston ay u soo gudbi doontaa wareega semifinalka ee ciyaaraha NBA dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa naga taatan kulan dambe oo mascad doodo la sidaayo nabadgelyo
aad buu maasan yahay maxmuud mascade oo ciyaarihiina la socodsiinaya kaasiyaha subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha haddii aynu jalecno heesaa hadda dhegihiina ku soo dhacaysa waa heesta uu ku luqiyo fanaanka cabdi baadil iyo heesta walaalkii jiray oo ku soo dhawooda
heeskaasi walaalkii jirow iyo fanaanka codka baxsan ee cabdi baadil ayaan idaacaddeennii ku soo gabagabaynaynaa subaxnimo jamaal axmed cusmaan iyo anigu saare cabdi axmed iyo eliyaas gabaylo oo dhammaanteenna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Wait a